grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti. Hér var samþykkt breytingartillaga við aðra umræðu sem ég lagði þá fram í mínu nafni til þess að ná sátt í milli ólíkra sjónarmiða hvað varðar frestun heimildi fyrir heilbrigðisráðherra til þess að ákveða með reglugjöld daggjöld vegna heilbrigðisþjónustu sem að veittir á hjúkrunarrýmum sjúkrahúsa og hjúkrunarrýmum öldrunarstofnana og hjúkrunarheimila. Ég taldi að með þessari breytingu sem að hér hefur verið samþykkt að fresta eitt ár í staðið fyrir að hafa heimild til að fresta til 3 ára hefði við náð sátt í málinu. En við verðum líka að horfa á staðreyndir. Sjúkratryggingastofnun Íslands er vanbúin til þess að taka þetta hlutverk að sér og við verðum að gefa henni þann tíma sem að þarf til þess að undirbúa samningagerðina og til þess var verið að vísa hér í fyrri atkvæðaskýringum.
Og þá gerir að lokum grein fyrir atkvæða sínu.